Καλησπέρα συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του αγωνιστικού πανεργατικού μετόπου του Web Radio. Η σημερινή εκπομπή φιλοξενεί το Κρατικό Σωματείο Ενέργειας. Να ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η εκπομπή γίνεται τηλεφωνικά με τη βοήθεια του φίλου μας και ηχολήπτη του Δημήτρη του Σιάτρα. Είμαι ο Υφαντής ο Αποστόλης, εργαζόμενος στο ΔΔΕ, συνδικαλιστής στον Όμιλο και είμαι μέλος του Κρατικού Σωματείου. Και απόψε εδώ με τον συνάδελφο τον Κωστή τον Κοντουδάκη, επίσης εργαζόμενο στον Όμιλο ΔΕΗ, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα σχολιάσουμε θέματα που αφαιρούν τον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα τις εξελίξεις στον Όμιλο ΔΕΗ.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές. Αποστόλη.
Εδώ με τη σειρά μας να χαιρετήσουμε κιόλας το συλλαλητήριο της Πέμπτης και του Σαββάτου την παράσταση διαμαρτυρίας των πληγέντων από τα καιρικά φαινόμενα και ειδικότερα να χαιρετήσουμε την νικηφόρα απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών της Κόσκο, Κωστή.
Αποστόλη, εδώ να σταθούμε λίγο. Καταρχάς, να δούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες, κάτω από τεράστια πίεση, το γκέτο της Κόσκο, όπου εδώ και χρόνια η εκμετάλλευση έχει βαρέσει κόκκινο, κατόρθωσαν οι εργαζόμενοι στο χώρο να οργανωθούν και δυστυχώς μετά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη, όταν ένας εργάτης δεν γυρνάει το βράδυ σπίτι, είναι τραγικό. Κατόρθωσαν οι εργαζόμενοι μετά από πολυήμερη μάχη με την εργοδοσία να στείλουν μήνυμα ότι όσο και δύσκολο για μας φαίνεται, σίγουρα μπορούμε και είναι εφικτό να βελτιώσουμε τη θέση που εργαζόμαστε και που διεκδικούμε. Άρα, συνάδελφοι, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι με αισιοδοξία και εμείς βλέπουμε και χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και μας δίνει και κουράγιο να συνεχίσουμε και εμείς τον αγώνα μας.
Μας δίνει βέβαια κουράγιο αυτή η εξέλιξη και είχαμε και το προηγούμενο διάστημα κιόλας και την απεργιακή νικηφόρα κινητοποίηση των συναδέλφων στους διανομείς της eFood. Ζωντανά παραδείγματα αυτά τα δύο για να παίρνουμε και εμείς δύναμη, όπως είπες Κωστή, και θάρρος για να προχωράμε και εμείς στις απεργιακές κινητοποίησεις και να βγάζουμε συμπεράσματα ότι χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν δίνεται.
Να κάνω ένα σχόλιο, Αποστόλη, σχέση με το Σάββατο. Γίνει και το συλλαλητήριο για όλους αυτούς που κάηκαν, που πνίγηκαν τα προηγούμενα χρόνια, που με κάθε καιρικό φαινόμενο η ζωή τους παίζεται κόρονα γράμματα. Να σχολιάσω το εξής. Είναι δυνατόν, όποτε αλλάζει ο καιρός, αν βρέχει να μην έχουμε ρεύμα, αν χιονίζει να πέφτουν τα δίκτυα, αν έχει καύσωνα να καίγονται τα δίκτυα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, όποτε χρειαζόμαστε περισσότερο το δίκτυο και την ενέργεια, το βασικό αυτό αγαθό να μας λείπεται. Οπότε, ακόμα και το βασικότερο όλων που είναι τουλάχιστον να μπορούμε να έχουμε τα μέσα στις δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε να παλέψουμε τα προβλήματά μας, αυτό λείπεται. Οπότε, Αποστόλη, σε αυτό το πράγμα και εμείς μέσα από τον κλάδο της ενέργειας μπορούμε να πούμε ότι αυτό πλήγει. Μας πλήγει συνολικά.
Κωστή, αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, είναι αποτελέσματα της υποστελέχωσης που έχουμε έξω στα δίκτυα. Να αναφερθώ συγκεκριμένα εγώ, επειδή είμαι και στο δίκτυο, ας πούμε, στο ΔΔΕ, της έλλειψης συντήρησης. Όλο αυτό το αποτέλεσμα θα φέρει της απελευθέρωσης της ενέργειας που διατυμπανίζουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Και αυτά τα αποτελέσματα δυστυχώς θα τα βλέπουμε και στην πορεία και κάθε φορά που θα βρέχει θα πνιγόμαστε, κάθε φορά που θα έχει καύσωνα θα καιγόμαστε και όποτε θα έχει χιόνι θα μένουμε από ρεύμα.
Ωραία. Παρ' όλα αυτά να σχολιάσουμε για το εξής. Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που υπάρχει αύξηση των αριθμών των κρουσμάτων, που αυτό σημαίνει ότι οι χώροι εργασίας, τα συνεργεία που εργαζόμαστε, είναι βόμβα, είναι μια υγειονομική βόμβα. Όσα μέτρα και όσα τεστ και να κάνεις, όταν θα είναι τεροχρονισμένα, όταν τα νοσοκομεία σήμερα έχουν βγει έξω οι γιατροί και λένε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κανέναν άλλον, αυτό το πράγμα σου δημιουργεί όχι ανησυχία, μας γυρίζει χιλιόμετρα πίσω και μας αναδεικνύει καθαρά ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος που ιδιωτικοποιήθηκε η υγεία και το ίδιο πράγμα εφαρμόζεται σήμερα στην ενέργεια μας παίρνει πίσω, μας πάει πίσω. Είναι να το πούμε, αντί να προοδεύουμε βάσει την επιστήμη, εμείς οπισθοδρομούμε όσο η τεχνολογία εξελίσσεται.
Κωστή, έχεις απόλυτο δίκιο και σήμερα, όπως ανέφερες κιόλας, 7.300 τα κρούσματα, άλλο ένα ρεκόρ, μαύρο ρεκόρ. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του λαού, δεν είναι μόνο οι χώροι δουλειάς, είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συνωστισμός, στα λεωφορεία, στο τραμ, παντού, στο μετρό. Και εκτός από αυτό βλέπουμε και ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, την εκπαίδευση. Πάλι στην εκπαίδευση, μπροστά στο τέταρτο, στην έξαρση του τέταρτου κρούσματος, του κύματος της πανδημίας, ακόμα δεν αλλάζουν κατευθύνσεις να μην υπάρχει συνωστισμός στις αίθουσες. Βλέπουμε σύμπτυξη τμήματων, να μην γίνονται προσλήψεις των εκπαιδευτικών, υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία είναι ελάστιχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του λαού και των παιδιών μας και γενικότερα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, Αγωστή.
Να πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα του κλάδου, Αποστόλη, θα έλεγα.
Αυτό. Βλέπουμε αυτό το διάστημα, όλοι βλέπουμε την αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος, που ακολουθούν με ταχύτητες ράζι την τιμή του φυσικού αερίου. Και εδώ θεωρώ ότι είναι και το σημείο μας να κάνουμε μια πρώτη, ας πούμε, εκτίμηση, για να ξεκινήσουμε και να μεταφέρουμε και την εικόνα στους ακροατές μας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας, στον κλάδο που εργαζόμαστε, εγώ στο ΔΕΔΙΕ και εσείς η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Ωραία, Αποστόλη, να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτά και κατόπιν να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε με αυτό το ζήτημα που έβαλες.
I just want to be
φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Πάμε Web Radio που φιλοξενεί το Κρατικό Σωματείο Ενέργειας. Εδώ να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τον ηχολήπτη της εκπομπής, τον Δημήτρη, για τη βοήθεια που μας παρέχει. Και είχαμε μείνει ότι θέλουμε να μεταφέρουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Κωστή, πες λίγα λόγια για να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι που θα μας ακούσουν.
Λοιπόν, Αποστόλη, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι πυκνή σε εξελίξεις. Να αναφέρουμε τα εξής. Καταρχάς, έχουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δηλαδή την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα, έχουμε την πώληση του 49% του ΔΔΕ, δηλαδή την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ. Αυτός ο συνδυασμός προφανώς δεν είναι και τυχαίος και ακολουθείται, είναι ένας άλλος κρίκος και ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική της απελευθέρωσης ουσιαστικά. Ποια δηλαδή, ότι θέλουμε άμεση διευκόλυνση έτσι ώστε το κεφάλαιο να επενδύσει σε έναν κλάδο που είναι σε ανάπτυξη με σκοπό πιο γρήγορα να κερδίσει, πιο γρήγορα να πάρει τα λεφτά του πίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το πρώτο προϊόν σε πωλήσεις και που επενδύουν όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αν πριν 20 χρόνια ήταν η οικοδομή παραδείγματος χάρη ή τα τρόφιμα, το φάρμακο, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παίζεται στην ενέργεια και στο εμπόριο.
Και βλέπουμε, Κωστή, για τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας μιλάμε αυτή τη στιγμή, που προσπαθούν να υποφεληθούν, ας πούμε, αυτά τα κεφάλαια.
Δεν μας κάνει εντύπωση αυτή η εξέλιξη, η Αποστολή. Γιατί η απελευθέρωση ενέργειας θα τρέξει πιο γρήγορα. Τι? Θα τρέξει πιο γρήγορα έτσι ώστε ο ιδιώτης, χωρίς να χρονοτριβεί, άμεσα, χωρίς διαδικασίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, όχι ότι το προηγούμενο σχήμα της ΔΕΗ εξυπηρετούσε το κοινωνικό συμφέρον, μπορεί να ήταν κρατική, αλλά μια χαρά δούλευε με κριτήρια ιδιωτικονομικά. Και εδώ πέρα βγήκε, να πούμε, από το Μυτιλινέο ο πρόεδρος και λέει ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ παίζει με όρους ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό το πέ, ο ανταγωνιστής της ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, για τη ΔΕΗ. Οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται.
Προσθέτω να σταθούμε να κάνω και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είπες πριν ότι είδαμε, ας πούμε, και τη ΔΕΗ με υποκρατικό φορέα, πώς ήταν. Βεβαίως και το νιώσαμε στο πετσί μας όλοι οι εργαζόμενοι. Υποκρατική φορέα, ας πούμε, η ΔΕΗ, γίνανε μείωση στους μισθούς μας. Υποκρατικό φορέα έκοβε στα λαϊκά νοικοκυριά, στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά το ρεύμα. Υπήρχαν οι εντατικοποίησεις στη δουλειά. Ένα σωρό συμβασιούχους στη ΔΕΗ, όχι μόνιμο προσωπικό, υποστελέχωση και πάει λέγοντας.
Να πω το εξής. Προσπαθούν τα τελευταία 15-20 χρόνια να φτιάξουν σχήματα έτσι ώστε να μπορέσουν τον πλούτο που παρήχθησε μέσα από την επένδυση, να πούμε, που έκανε ο λαός, δηλαδή η ΔΕΗ, να πούμε, και το κεφάλαιο που επενδύθηκε, πώς προέκυψε. Προέκυψε μέσα, θυμάστε, να πούμε, το 60-70 τα δάνεια, όχι τα δάνεια, όπως τα λέγα, τα ομόλογα, αγοράστε ομόλογα ΔΕΗ για να γίνουν τα φράγματα και τα δίκτυα. Αυτά τα πράγματα σήμερα τα ξεπουλάνε για να παίξει ο ιδιώτης μπάλα. Δηλαδή, να πούμε το εξής. Η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία που είχε το δικό της σύστημα, να πούμε, ασφάλισης και το δικό της υγειονομικό σταθμό. Ήταν το πρώτο πράγμα που ξεπουλήσαν. Ήταν το πρώτο πράγμα που ξεπουλήθηκε το ασφαλιστικό της ΔΕΗ. Δηλαδή, είχε το δικό της ασφαλιστικό ταμείο. Η διάσπαση του ομίλου, του ενιαίου τότε της ΔΕΗ, σε ΔΕΗ ΑΔΝΙΕ και ΔΔΕ, δηλαδή μεταφορά και διανομή, και στη ΔΕΗ ανανεώσιμες, που είμαι και εγώ σήμερα υπάλληλος. Αυτό το πράγμα, γιατί γίνηκε? Προφανώς έγινε γιατί όταν το διασπάσει, το πουλάς και καλύτερα, και καλύτερο ο ιδιώτης μπορεί να εισέλθει και να επενδύσει το κεφάλαιό του. Αυτό το πράγμα έως σήμερα, αυτή η εξέλιξη, βοήθησε έτσι ώστε και η παραγωγή ενέργειας να μεγαλώσει, να γίνει, ρε παιδί μου, να έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή, να μπορεί καλύτερο ο καταναλωτής να καλύψει τις ανάγκες του. Ή αυτή η εξέλιξη τελικά οδήγησε πού, σε αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα. Μόλις βρέξει, μόλις χιονίσει, ψάχνουμε να δούμε σε ποιον ανήκει η κολόνα ή το δέντρο ή ο χαλκός για να πάμε να το φτιάξουμε. Και κανείς δεν ξέρει. Ο μοναδικός που ξέρει είναι ο εξής. Ότι θα το δώσουν εργολαβία για να έρθει ο ιδιώτης να το φτιάξει. Και ποιος είναι ο ιδιώτης? Αυτός που θέλει η ενέργεια να γίνει πεδίο κερδοφορίας. Γι' αυτό άλλωστε και επενδύουν. Και με ποιες συνθήκες επενδύουν, ρε Αποστόλη? Δηλαδή, είναι τυχαίο που στη ΔΕΗ σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι στα μόνιμη δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν με συμβάσεις ορισμένου, με συμβάσεις σέρβου, με μπλοκάκι, με ό,τι υπάρχει στην αγορά, δουλεύει με στη ΔΕΗ.
Οποιαδήποτε σχέση, ελαστική σχέση εργασίας.
Άρα, αυτό πράγμα που λέγαμε η ΔΕΗ, το δημόσιο που εκείνο ήταν σήμερα, είναι ένας χώρος που η εντατικοποίηση και η εκμετάλλευση βαράει κόκκινο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία πως όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες της ΔΕΗ σήμερα δουλεύουν με ενοικιαζόμενο προσωπικό με 500 ευρώ το μήνα. Που τώρα στη βιαγμένη σε κάτι ορόφους 20-20 άτομα μέσα στην αίθουσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή τα συνεργεία που είναι υποστελεχωμένα και προσπαθούν τάτρα πάτρα, πηγαίνοντας εργαζομένους από το ένα νησί στο άλλο, ανεβοκατεβαίνοντας στις κολόνες, παίρνοντας και τους ιδιώτες, τους συντηρητές από πίσω, να κάνουν μια δουλειά. Ποια δουλειά όμως να κάνουν, όταν τα δίκτυα έχουν να συντηρηθούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Κωστή, εδώ να σου πω την πραγματικότητα πως έχει εδώ, ανήκω σε ένα συνεργείο, ας πούμε, στο ΔΔΕ, να ξαναναφέρω που δουλεύω, το οποίο έχει μια εξειδίκευση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να καλύπτουμε έκτακτες ανάγκες. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο έκτακτες δεν καλύπτουμε, πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε μέρη ή νησιά γίνεται για να καλύψουμε πάγιες ανάγκες λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Οπότε, Αποστόλη, εδώ να πούμε το εξής. Ο έλεγχος της ΔΕΗ που ήταν σε εισαγωγικά στο δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπέρ του λαού? Όχι. Αυτό το πράγμα, Αποστόλη, έχει καταρρεύσει, έχει ανατραπεί. Και το επιχείρημα που λέγανε στις εκλογές ότι εμείς παλεύουμε όχι για να πουλήσουμε τη μισή ΔΕΗ, για να φτιάξουμε τη μικρή ΔΕΗ και όλα αυτά τα άλλα που χανευόντουσαν, ήταν παραμύθια της χαλιμάς. Όταν το κεφάλαιο μπαίνει μέσα σε τέτοιες επιχειρήσεις που το παραγόμενο προϊόν είναι κοινωνικό, τότε σίγουρα μιλάμε για καραμπινάτο καπιταλισμό.
Κωστή, πριν αναφέρθηκες στο κλείσιμο, ας πούμε, στη διάσπαση του ασφαλιστικού, του αυτόνομου ασφαλιστικού της επιχείρησης. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στις αρχές του 90 ξεκίνησε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε την απολιγνητοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, μετοχοποίηση του ομίλου ΔΕΗ και γενικότερα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό που έβαλε πλάτη για όλο αυτό, για όλη αυτή την εξέλιξη και για τη σημερινή κατάσταση. Και να ενημερώσουμε και λίγο τον κόσμο για τον περασμένο μήνα, ας πούμε, που είχαμε απεργιακές κινητοποίησεις στον όμιλό μας για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και τη μη συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Να κάνουμε μια αποτίμηση, έναν απολογισμό, ας πούμε, πώς πήγε αυτή η απεργία και να ενημερωθούν και οι συνάδελφοί μας οι αγροτές.
Να πούμε το εξής εδώ, Αποστόλη. Σχηματικά, βρες μου, εσύ, Αποστόλη, ένα κρατικό μονοπόλιο όπου απελευθερώθηκε και οι υπηρεσίες γίνηκαν και καλύτερες και φθηνότερες. Κανένα. Πάρε παράδειγμα τον ΟΤΕ. Κανένα. Πάρε παράδειγμα τα ναυπηγεία. Κανένα. Το χέρι τώρα έχουν, θέλουν να βάλουν την ΕΙΔΑ. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τρόπο.
Όχι μόνο οι υπηρεσίες δεν έγιναν καλές, αλλά ούτε οι εργασιακές σχέσεις δεν βελτιώθηκαν.
Και χειροτέρευσαν και οι σχέσεις και το προϊόν. Δηλαδή, αν σκεφτούμε σε αυτό που λες, Αποστόλη, γιατί γίνεται όλο αυτό. Τον ΑΔΜΙΕ τον πούλησαν με πρόσχημα να βγούμε το μνημόνιο. Το ΔΔΕ το βάζουν στο χέρι με πρόσχημα να βρουν κεφάλαια έτσι ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν να κάνουν καλύτερα τα δίκτυα. Τη ΔΕΗ τα λιγνητικά και τα ρέστα τα κλείνουν με πρόσχημα ότι είναι βρώμικα και να επενδύσουν στις πράσινες μονοθέσεις ανάπτυξης. Εμείς δεν έχουμε κανένα ζόρι ότι δεν μας αρέσουν οι ανεμογεννήτες τα φωτοβολταϊκά. Το θέμα είναι τι εξυπηρετεί η ανάπτυξη αυτών. Εργαλεία είναι. Γιατί η ΔΕΗ το 80 δεν είχε ανανεώσιμες πηγές. Βεβαίως και είχε, Αλλά τότε δεν υπήρχε ούτε χρηματιστήριο ενέργειας, ούτε τίποτα άλλο.
Να σου κάνω μια παρένθεση πάνω εδώ, Κώστα. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της αύξησης της τιμής, παρόλο που ο λιγνίτης τον θεωρούν βρώμικο, βρωμίζει και τα σχετικά, τώρα τον έχουν βάλει μπροστά, παρόλο που βρωμίζει, για να μπας και φτιάξουν και λίγο την τιμή για τα... να μην ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι όσο και να βρωμίζει κάτι, αν αγοράζεις ρήτρες, αν αγοράζεις διοξίδια απ' έξω και τα σχετικά και πληρώνεις, δεν μας πειράζει βρωμά. Σταματάει εκεί κάπου το θέμα.
Αποκαλύφθηκε με τις αυξήσεις τα τιμολόγια. Δηλαδή όλοι οι Αποστόλοι, οι εργαζόμενοι για τα λαϊκά και νοικοκυριά, πήραν να πούμε αυτό το μήνα που τρέχει τη λυπητερή ρήτρα να προσαρμογείς το όνομα σαν αυτή τη φορά. Και είναι περίπου 35-40% του λογαριασμού μας, Αποστόλη. Πριν 15 χρόνια το ονόμασαν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παλιότερα το λέγανε την ΕΑΡ. Κάπως πάντα κάθε φορά βρίσκονται να το ονοματίσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Να πούμε καθαρά το εξής. Σχήματα θα βρουν δεκάδες, εκατοντάδες για να θησαυρίσουν. Όσες και ανεξάρτητες αρχές για να συστήσουν, για να μπορέσουν να κάνουν αθώα την αγορά και τον καπιταλισμό, άλλες τόσες φορές θα αναδεικνύεται πάλι ότι η αγορά αυτή τη στιγμή υπόκειται σε ένα βασικό κανόνα του κέρδους. Είδατε τώρα καμιά ΡΑΕ να τους βάζει χέρι, είδατε καμιά κυβέρνηση να τους βάζει χέρι. Αντιθέτως, η κυβέρνηση από τους φόρους μας επιδοτεί τους παραγωγούς για να ρίξει τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή, δεν φτάνει που αυξήθηκε, τους δίνει και λεφτά για να μας το χρυσώσει το χάπι. Όχι να τους πει, όπα, μέχρι εδώ πέρα ήτανε. Αυτή τη στιγμή βγήκαν και είπανε ότι ο λιγνίτης, η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη είναι πιο ακριβή από το φυσικό αέριο. Δεν μας λένε όμως ότι πλέον η αγορά ενέργειας κινείται μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Άρα, αυτό που το λέγανε πριν ένα χρόνο με τα 50 και 60 ευρώ που ήταν η μεγκαβατόρα και τώρα είναι στα 250, δεν ήταν αλήθεια ότι η απελευθέρωση οδήγησε τις τιμές προς τα κάτω. Η απελευθέρωση οδήγησε τις τιμές 4 φορές και 5 πάνω. Και δείχνει ότι ούτε η κυβέρνηση μπορεί να το ελέγξει. Τελικά ποιος θα το ελέγξει? Η τσέπη μας. Θα είναι ανεξέλεγκτο αυτό το έλλειμμα. Γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια που έχει ακριβή Αποστόλη. Είναι τα μεταφορικά. Άρα είναι και τα προϊόντα. Άρα είναι συνολικότερα το κόστος ζωής φέτος, Αποστόλη, έχει αυξηθεί. Και αν πάρουμε υπόψη μας λίγο COVID, λίγο καραντίνες, ανεργία. Καμία συλλογική σύμβαση δεν έχει επανέλθει, Αποστόλη. Άρα μιλάμε για έναν χειμώνα όπου φέτος θα φάει μήγα σίδερο. Οπότε, Αποστόλη, μάλλον το συλλαλητήριο της Πέμπτης πολύ καλά οργανώθηκε και μας έδωσε να βγούμε και μια ανάσα για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να κλιμακώσουμε και να πάμε σε απεργία. Και για ποιο λόγο να πάμε σε απεργία? Δεν γίνεται να δουλεύεις με 6-7 εκατοστάρικα και 8 και να έχουν αυξηθεί τα κόστη ζωής 20-30%. Κάπως πρέπει να αντιδράσεις. Και πώς αντιδράσεις? Α, και είδες πόσο μπαγάσιδες είναι. Με τον νόμο του Χατζηδάκη σου βάλανε εμπόδια στο συνδικαλισμό. Και ηλεκτρονικά μητρώα και εκείνο και το άλλο, οι αποφάσεις με αφορμή την Αποστόλη, την επέτειο από την απεργία των Χαλιβουργών την Κυριακή, το κάνω εγώ εικόνα. Φαντάζομαι ότι έξω από τη Χαλιβουργία που είχαμε κλείσει εκεί την Εθνική, να ήταν εκεί πέρα ο πρόεδρος του σωματείου για να λέγε τώρα στείλτε μας mail για να απεργήσουμε ή όχι. Δηλαδή τώρα μιλάμε, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, να μας βάλουν στο χέρι. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι νόμοι καταργούνται στη ζωή και στη δράση, έτσι και αυτός ο νόμος τερατούργημα του Χατζηδάκη θα καταργηθεί. Για να μπορέσουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες και οργάνωση να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους ζωής και εργασίας.
Σωστή, αυτό για τον νόμο Χατζηδάκη το είδαμε και πρόσφατα. Πάλι θα αναφερθώ στους συναδέλφους διανομής στην eFood, που με τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις είδαμε ότι στην ενσωμάτωση των συναδέλφων όλων μέσα στο σωματείο τους, κανένας νόμος δεν μπόρεσε να σταθεί απέναντί τους. Όλα τα μηχανάκια σταματήσανε, διεκδικήσανε και κανένας νόμος δεν μπήκε απέναντί τους να τους βγάλει την απεργία, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Αποστόλη.
Να τους βάλει όλα τα εμπόδια που βάζουν συνήθως.
Τα βαφόρια φτάξανε από το εικόνιο στην Αίγινα και ήταν ουράνα που με τα πόδια πέρναγες. Και καμιά Κόσκο, κανένας υπουργός εξωτερικών της Κίνας, κανείς δεν μπόρεσε να τα κουνήσει έστω και λίγο. Οι μοναδικοί που τα βάλαν και τα κούνησαν ήταν οι εργαζόμενοι και του λιμανίου και μέσα. Και ήταν θαυμάσιο που από άλλα λιμάνια που έχει κόκκινο στο χέρι, εκεί οι συνάδελφοι οργανώσαν αντίστοιχα την αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη τους Έλληνες, γιατί τελικά δεν παίζει σχέση το χρώμα και το σχήμα σου, παίζει σχέση η εργασία σου. Αυτό είναι που μας ενώνει εμάς και αυτό είναι που ενώνει και τους εργοδότες. Πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
Η αλληλεγγύη 20 είδαμε ότι έφτασε από πολλές χώρες του κόσμου που έχει λιμάνια η Κόσκο και ήταν μεγάλα τα μηνύματα και η συμπαράσταση που πήραν οι συναδελφοί μας στο λιμάνι.
Ας επανέλθουμε τώρα στο θέμα της ενέργειας. Οπότε, Αποστόλη, να σε ρωτήσω εγώ το εξής τώρα. Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, ποια ήταν η στάση και η δράση των ηγεσιών των συνδικαλιστικών μέσα στον χώρο της ΔΕΗ και ειδικότερα σε ένα κρατικό μονοπόλιο όπου ξέρουμε ότι εκεί οι σχετισμοί προφανώς δεν ωφελούν τους εργαζομένους, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός είναι στημένος απέναντι στους εργαζομένους.
Κωστή, το αναφέραμε και λίγο πιο πριν αυτό το πράγμα, ότι για τη σημερινή κατάσταση ευθύνεται ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Από το 90, από τότε που είπαμε και μόλις εξελίξεις, με τη διάσπαση του ασφαλιστικού, με την απολιγνητοποίηση και με όλα αυτά που βάλαμε στην κουβέντα μας, μέχρι και τη σημερινή, τον περασμένο μήνα, ας πούμε, που είχαμε απεργία για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός έπαιξε το ρόλο του. Και ποιο ρόλο έπαιξε? Μόνο την τελευταία μέρα, την ημέρα δηλαδή την τελεσίδικη που θα ψηφιζόταν από την Γενική Συνέλευση ή όχι, ας πούμε, η περαιτέρω μετοχοποίηση, για την τουφεκιά στον αέρα, ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός αποφάσισε μια 24ωρη απεργία και όχι να κλιμακώσει αγώνα και τους συναδέλφους να σηκωθεί η απεργία από προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσαμε 10-15 μέρες νωρίτερα να έχουμε κλιμακώσει τον αγώνα.
Αποστόλη, δεν είναι μόνο οι 10-15 μέρες. Η δράση τους όλα αυτά τα χρόνια και της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, της Γενόπ δηλαδή, αντίστοιχα όπως κάνει και η ΓΕΣΕ δηλαδή, ποια είναι? Υπονόμευση εκ των έσω, απογοήτευση και προφανώς λειτουργεί σαν μια διεύθυνση της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού, έτσι ώστε να υπάρχουν δυνάμεις που να μην συγκεντρώνουν τους εργαζομένους, αλλά να είναι διαλυτικές.
Κωστή, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σου κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό. Το ίδιο συνέβη και το προηγούμενο διάστημα με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ ήμασταν για μήνες στον δρόμο. Πάγαμε σόλες και σόλες από τα παπούτσια μας, με γενικές συνελεύσεις, δηλαδή χέρι με χέρι. Ενημερώσει στους χώρους δουλειάς, μήνες πριν έρθει το νομοσχέδιο, ενημερώναμε τους συναδέλφους μας. Εδώ πάλι η ΓΕΝΟΠ και τα σωματεία της πήραν απόφαση την τελευταία μέρα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη πρέπει να ήταν της ψήφισης του νομοσχεδίου, να κάνουν μια στάση εργασίας. Δηλαδή πάλι για την τουφεκιά στον αέρα. Πάλι για την τουφεκιά στον αέρα.
Σχηματικά, Αποστόλη, να δούμε το εξής, που ήμασταν κάτω την ημέρα της απεργίας. Έξω από τη Χαλκοκονδύλη. Κονδύλι. Να το κάνουμε σαν σχήμα. Όλοι αυτοί οι εργατοπατέρες του συνδικαλισμού, επειδή είναι και αποσπασμένοι για τις δουλειές τους και όλοι είναι στα γραφεία τους και κάνουν τη δουλειά του συνδικαλιστή, αν είναι δυνατόν, όλος και όλος ο κόσμος, Αποστόλη, να ήταν μπροστά από τα γραφεία της ΔΕΗ 100-150 άτομα. Μα είναι δυνατόν, ρε Αποστόλη. Όλοι αυτοί που είναι αποσπασμένοι ξεπερνούν τους 500 ανά την Ελλάδα. Μόνο τις δικούς επιτροπές να βάλεις που είναι μέσα στο λεκανοπέδιο είναι 400 άτομα. Αλλά δεν βρέθηκαν 100-200 άτομα από αυτούς. Δηλαδή δεν έχουν και τσίπα πάνω τους να παίξουν καλά το ρόλο τους. Αντιθέτως, ήταν χαρακτηριστική ως ο επίλογος, να πούμε, του Προέδρου, του Αδαμίδη, που λέει το εξής. Με πήρε τώρα ο Υπουργός Προστασίας και λέει ότι επειδή έχει πολλή κίνηση, μην δημιουργήσουμε κι άλλο ποτηλιάρισμα, οπότε δεν θα κάνουμε πορεία. Σταματήσουμε τώρα εδώ πέρα. Συνάδελφοι, είναι ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό πόσο χυδαίοι είναι και πόσο στημένο είναι το παιχνίδι. Στημένο για να σας απογοητεύσουν. Εδώ πέρα πρέπει να πεισμώσουμε όμως, Αποστόλη, και να τους γυρίσουμε την πλάτη και όπου στεκόμαστε και όπου βρισκόμαστε να λέμε το εξής. Θα οργανωθούμε να τους αλλάξουμε τα φώτα στις πορείες, στις απεργίες, να μας βλέπουν μπροστά τους και να μην μπορούν να πούν κουβέντα. Και μην ξεχνάμε, έχουν επενδύσει. 10 και 20 χρόνια και κυβερνάγανε. Κυβερνάγανε αυτοί που ήταν την εξουσία. Και διορίζανε και βάζαν στο χέρι λαϊκούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας λαϊκός άνθρωπος που θέλει δουλειά δεν το βάζει και πολλά στο χέρι. Υποκύπτει και τώρα τους έχουν δεμένους. Και οι εργαζόμενοι από τη μια δεν μπορούν να φύγουν, δεν βλέπουν διέξοδο γιατί έχουν μάθει τις αβάντες. Και από την άλλη, τώρα που να θες εξελίξεις, πάρε θελούσια. Ήθελα να ξέρω, ρε Αποστόλη, αυτοί οι χιλιάδες που είναι πάνω στα λιγνητικά, που θα κλείσουν σε λίγο διάστημα, τι θα απογίνουν αυτοί. Θα τους δώσουν 20-30 χιλιάρια, δηλαδή θα τους δώσουν τους μισθούς, να πούμε, ενός χρόνου 1,5. Μετά τι. Τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες. Άρα, έχει κέρδος κάποιος να πηγαίνει με αυτές τις ηγεσίες. Μαθηματικά γυμνασίου να ξέρεις, δημοτικού θα λέγα καλύτερα, με τη λογική να το δεις, δεν χρειάζεται να είσαι κάνας μεγάλος θεωρητικός της ανάλυσης για να δεις ότι χαμένος είσαι όταν τους ακολουθείς. Οπότε εμείς εδώ Αποστόλη λέμε το εξής, ότι η ενέργεια προφανώς δεν μπορεί να είναι στα χέρια των καπιταλιστών με την έννοια να βγάζουν κέρδος. Δεν μπορείς μες στο χειμώνα να λες ότι η μεγκαβατόρα θα πουλιέται 100 και 200 και 300 ευρώ όταν έξω θα έχεις 5 βαθμούς. Θυμάστε το 2006 όταν γίνει και πάλι η μεγάλη βαρχημονιά και αναγκαστήκανε τότε πάλι και βάλαν τελευταία στιγμή τα λιγνητικά και ρίξαν τις τιμές και. Δηλαδή βλέπουμε πάλι ότι οι αντιφάσεις του ίδιου συστήματος που έχουν φτιάξει δεν μπορούν τεχνικά να ανταποκριθούν σε αυτά που φέρνει η ζωή η ίδια. Δηλαδή, ρε Αποστόλη, άκου τώρα το εξαντιφατικό. Ότι ναι, μεν πάμε για την πράσινη μορφή ανάπτυξη, ενέργεια και ανεμογεννήτριες, αλλά το καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο. Όμως, αν δεν έχουμε φυσικό αέριο, δεν θα λειτουργούν εργοστάσια. Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να κουμπώσουν αν δεν υπάρχουν φορτία βάσης. Οπότε, τι θα κάνουμε σε μια δύσκολη στιγμή, το σταυρό μας. Μάλλον τελικά το σταυρό μας δεν πρέπει να κάνουμε και να διεκδικήσουμε από τώρα ότι επειδή η ενέργεια πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει και να παλέψουμε έτσι ώστε τα μέσα που την παράγουν να έρθουν για αυτά στα χέρια μας. Δεν υπάρχει τώρα άλλη διέξοδος. Τι θα κάτσουμε να λέμε, πόσο θα φθηνίνει, θα το διεκδικήσει και πόσο θα κρυβίνει, να τα φθηνίνει και να μειωθούν και τα τιμολόγια και να προσπαθήσουμε όπως μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Αλλά τώρα μην κορδευόμαστε. Θα πρέπει για να αλλάξει αυτό το πράγμα να αλλάξει ρότα και το καράβι.
Γι' αυτό Κώστα και εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας να οργανωθούν στο του κλάδου, ας πούμε, να οργανωθούν στο κλαδικό σωματείο ενέργειας. Έτσι, γιατί κερδισμένος εργάτης είναι οργανωμένος εργάτης. Δεν γίνεται αλλιώς.
Πες Κοκόσκο, πες τον Τιλιβεράδες.
Πες το όπως θέλεις. Αυτό έδειξε η ιστορία, ότι όσοι οργανωθήκανε και συσπηρωθήκανε στις ταξικές δυνάμεις, σε τέτοια σωματεία μιλάμε, όχι σε ξεπουλιταριά και κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, έχουν μόνο κερδισμένα πράγματα. Δεν έχουν. Και έχουν και ακόμα πορεία. Δεν σταματάμε εκεί. Έτσι.
Λοιπόν, οπότε, Αποστόλη, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός?
Ο επόμενος σταθμός είναι η απεργία, βέβαια.
Οπότε, είμαστε εν αναμονή, ενημερώνουμε τους συναδέλφους και θα παίζουμε με τα μούτρα στη δουλειά, με το που πάρθει η απόφαση για απεργία, να κινητοποιήσουμε, να κατέβουμε στο δρόμο, να γίνει και η ΔΕΗ, να γίνει ο κάθε χώρος εργασίας, άλλη μία Κόσκο, άλλη μία e-food, να γίνουν τα δεκάδες παραδείγματα στους χώρους όπου οι εργαζόμενοι τους δείξανε ότι χωρίς αυτούς δεν κουνιέται τίποτα.
Κωστίνο, να βάλουμε στο τραπέζι και να κλείσουμε και με αυτό το θέμα τη δικιά μας πρόταση, την πρόταση της αγωνιστικής συνεργασίας, δηλαδή του ψηφοδελτίου που έχουμε εμείς μέσα στον όμιλο της ΔΕΗ, το ψηφοδελτίο που συσπηρώνεται στις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Ποια ήταν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ, να ενημερώσουμε με αυτό το θέμα και να το κλείσουμε.
Η δικιά μας τάση Αποστόλη δεν διαφέρει από αυτή που τόσα χρόνια, τόσο καιρό παλεύουμε. Ότι θα πρέπει να κλιμακώνουμε, οι εργαζόμενοι να οργανώνονται σε μια σταθερή γραμμή, να πηγαίνουμε σε στάσεις εργασίας, να πηγαίνουμε με διοικητικά πλαίσια, σιγά σιγά να ανεβάζουμε και το κλίμα και τις απαιτήσεις. Βεβαίως σε όλα αυτά η πλειοψηφία των σωματείων μας γύρισε την πλάτη και προφανώς για να παίξουν το ρόλο τους την τελευταία στιγμή λέει θα κάνουν μια απεργία, αλλά από πίσω λέγανε να μην συμμετέχει κανένας και να πάτε όλοι να δηλώσετε ό,τι δηλώνατε. Αυτό το πράγμα εμείς το ξεσκεπάζουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Οπότε, Αποστόλη, σίγουρα τους ενοχλεί που οι εργαζόμενοι οργανώνονται. Γι' αυτό έχουν και τους νόμους του Χατζηδάκη. Γι' αυτό δημιουργούν και όλα αυτά που δημιουργούν και έχουν εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Αν σπάσεις το φόβο σου και δεις καθαρά που το συμφέρον σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι κάτω στο πεζοδρόμιο και να διεκδικήσεις πλάι.
Εδώ σε αυτό το σημείο να κλείσουμε, Κωνσταντή, τη συζήτηση, να ανανεώσουμε το ραντεβού για κάποια άλλη στιγμή, για τις εξελίξεις που θα έρθουν, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να ευχαριστήσουμε τους αγροατές μας, τους συναδέλφους, και εις το είπαν ήδη.
Αποστολή, ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε το εξής. Αν το ελάχιστο που αυτή τη στιγμή επενδύεται στον κλάδο της ενέργειας, δηλαδή τώρα μιλάνε, εγώ δεν μπορώ να μετρήσω πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είναι σε λεφτά αυτό το πράγμα, δηλαδή τα αριθμητικά μου δεν φτάνουν τόσο ψηλά. Αν αυτά τα λεφτά τα επένδυαν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που τρέχουν για την υγεία, για την παιδεία, αν κόβανε από τα εξοπλιστικά που κάθε μέρα γράφουν ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, το τάδε λιμάνι, το τάδε αεροδρόμιο, το τάδε εκείνο, το τάδε τάλο. Αν όλα αυτά τα λεφτά τα επενδύανε έτσι ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η ζωή μας σε κομμάτια υγεία, παιδεία, ενέργεια και αυτά που έχουμε ανάγκη, κατοικία, αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα θα μιλάγαμε με άλλους όρους. Γι' αυτό ακριβώς, Αποστόλη, για να αλλάξουν οι όροι, δίνουμε ραντεβού στην επόμενη απεργιακή συγκέντρωση για να βάλουμε και εμείς την ατζέντα μας.
Χαιρετούμε, για χαρά.
Καλό βράδυ στο Πανιδίνη.